Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, întâlnirea din această vineri vă propune o dezbatere ce aduce în prim plan una dintre cele mai încăpățânate și până acum insolubile probleme filozofice, în jurul căreia gravitează nu doar gânditorii profesioniști de la Descartes încoace, ci și o serie de oameni de știință angajați în variate domenii de cercetare, aparținând științelor naturii și, firește, științelor sociale și umane. Este vorba despre încercarea de a desluși enigma conștiinței, problemă pusă de filozofii moderni în contextul binomului relațional-suflet-trup, problemă reluată cu o mai puternică forță începând din deceniul al VIII-lea al secolului trecut, odată cu apariția științelor cognitive. Psihologia cognitivă, lingvistica, științele neuronale, antropologia și etologia, știința computerelor și a inteligenței artificiale și-au dat mâna în impresionante cercetări interdisciplinare pentru a devoala secretele minții noastre și conexiunea acesteia cu creierul. Ei bine, în această seară vom redeschide dosarul acestei probleme, acestei problematici, avându-l ca invitat pe un cunoscut om de știință, cercetător la compania Philips, autor de zeci de brevete și lucrări apărute în cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume, doctor în fizică, Cristian Presură, cunoscut și de dumneavoastră cu certitudine, cei care iubiți științele exacte și mai ales fizica, din excepționala lucrare a domniei sale, Fizica povestită, apărută în 2014, un adevărat bestseller științific și, firește, natural premiată de Academia Română. Cum privește un fizician natura conștiinței? Iată întrebarea în jurul căreia va gravita dezbaterea din această seară. Îl salut pe invitatul nostru, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Cristian Presură, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Aș vrea să ne concentrăm înainte de toate asupra itinerarului dumneavoastră formativ și a muncii de cercetător, care într-un fel sau altul, poate pe neștiute, v-a condus către filozofie și către încercarea de a desluși anumite chestiuni filozofice care, să zic, nu sunt fișa postului unui fizician.
Da, o puteți să spuneți. Deși trebuie să recunosc că pentru mine fizica este cunoașterea lumii. Intrinsec mă lovesc de probleme filozofice. Intrinsec, aproape că le caut.
Am înțeles. Da, totuși, în clipa în care îți faci mâna ca fizician, problemele filozofice sunt lăsate deoparte, pentru că ele mai mult te încurcă decât stimulează dobândirea unor competențe în domeniu, nu? Cum a fost la dumneavoastră.
Cu drag aș făcut facultatea de filozofie, dar nu am făcut-o. Însă formația este de fizician. Adică eu am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică, după aceea facultatea de fizică, după aceea doctorat în fizică. Deci am avut o formație de fizician, însemnând că trebuie să stăpânesc foarte bine matematica și trebuie să înțeleg ce reprezintă acea matematică. Orice proces fizic se reprezintă prin ecuații, dar în spatele ecuațiilor există și o interpretare a procesului fizic. Un fizician trebuie să stăpânească atât matematica, cât și reprezentarea procesului fizic. Ce înseamnă lucrurile din spatele ecuațiilor? Deci, formativ sunt efectiv în același timp un matematician, dar și un fizician experimentalist.
Da, nu am știut asta, vă mărturisesc, deși m-am uitat în biografia noastră. Deci, inițial, ați venit din inginerie?
Da, am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică și după aceea am descoperit o carte care se numește Fizica modernă a lui Feynman, da. Și care este o carte extraordinară pentru toți fizicienii, formativă, și mi-am dat seama de puterea matematicii, pentru că intrinsec eu am fost foarte bun la liceu la matematică, iar facultatea de electrotehnică era o aplicație a matematicii.
Corect.
Însă în momentul când am început să studiez legile câmpului electromagnetic la electrotehnică, legile câmpului electromagnetic se aplică pentru a construi antene, pentru a construi aparate electrice, da?
Corect.
Ei, prin legile câmpului electromagnetic am ajuns la fizica modernă, Ori fizica modernă face mai mult decât atâta. Îți arată completitudinea legilor electromagnetismului, îți arată frumusețea lor, îți arată bogăția lor, îți arată lumea în care trăiești. Și dintr-o dată am rămas pur și simplu uimit de puterea matematicii de a descoperi, de a descrie lumea în care trăim noi. În particular, legile câmpului electromagnetic. Știți?
Da. Dacă... Doctoratul vi l-a susținut în Olanda,
da,
nu?
Așa este.
Doctoratul vi l-a susținut pe o tematică de fizică, mă închipui, nu?
Da, în fizica supraconductorilor de înaltă temperatură.
Ce înseamnă
atât
asta?
Parte experimentală, da, cât și parte teoretică. Supraconductorii sunt anumite metale care conduc electricitatea fără absolut niciun fel de pierderi. Ele există la ora actuală, un metal obișnuit răcit la o temperatură foarte mică, la cândva de exemplu 2 Kelvin, devine supraconductor, ceea ce însemnează că el conduce electricitatea fără niciun fel de pierderi. Iar aplicațiile sunt foarte multe, se creează câmpuri magnetice puternice, de exemplu, dacă acel metal este folosit într-o bobină, acceleratorul de particule de la Geneva folosește astfel de magneți răciți, electricitatea deci circulă fără pierderi. Problema este că la ora actuală nu există niciun fel de material care să fie supraconductor, deci care să conducă electricitatea, da, fără pierdere, la temperatura camerei. În momentul când acest material va fi descoperit, va fi o revoluție în tehnologie. În momentul respectiv se va revoluția nu numai transmisia energiei electrice, dar și computerele. Computerele vor deveni mult mai performante. Se vor realiza lucruri extraordinare pe care acum doar putem să ne le imaginăm. Ori eu am lucrat în cadrul proiectului meu de doctorat la așa ceva.
Sunteți cercetător în marele... E un concern, Philips, nu e așa?
Philips este un concern, fără 100.000 de oameni.
100.000 de oameni?
Da.
Formidabil. Spuneți-mi, tema pe care ați dezvoltat-o la doctorat, pentru că regula asta o știu și ascultătorii noștri, stăpânești cu adevărat o tematică dintr-un domeniu, când ți-ai făcut doctoratul. Până atunci ești amator, ca să spun așa. Ei, întrebarea este... Activitatea de cercetător pe care o faceți la Philips vine în prelungirea doctoratului sau este conexă cu alte tematici?
Nu, nu. Răspunsul este direct nu, pentru că divizia de cercetare de la Philips este, să spun, un loc de elită al cercetării din Olanda. Iar intrarea se face pe bază de calități, iar un doctorat este o dovadă a calității.
Corect.
Iar faptul că am avut un doctorat în supraconductivitate la temperatura camerei demonstrează faptul că sunt în stare să înțeleg teoria, să aplic și ca atare să creez produse noi pentru compania Philips în alte domenii. În cazul de față, domeniul senzorilor medicali. Deci a fost mai mult o demonstrație a faptului că sunt în stare. Iar
dar
acum lucrez în senzori...
Dar asta e o altă specializare.
Este aproape o altă specializare. Există însă și un avantaj. Fizica pe care o fac acum la Philips în domeniul senzorilor medicali nu este chiar atât de avansată și nu este chiar atât de nișă. Adică eu acum am permis să folosesc și alte domenii de fizică pentru ca să realizez produsele într-un domeniu mult mai larg, depinzând de unde se duce piața, de unde este nevoie în senzorii medicali, pentru că piața este dinamică, se construiesc, se inovează întotdeauna mult, ori eu trebuie ca să reacționez la noile produse și să-mi folosesc cunoștințele mele de fizică, nu numai din domeniul supraconductorilor,
da,
dar și din domeniul optic, din domeniul plasmei, din toate domeniile de fizică pentru ca să ajung la construirea acestor senzori.
Da, cine vă citește lucrarea fizică povestită ar avea impresia, după ce o parcurge, e o carte grea, voluminoasă.
Da.
Cine are interes nu e atât de grea și cine are și cunoștințe elementare de matematică, să spun. Așa, cine citește lucrarea aceasta, domnule Presură, are impresia că dumneavoastră sunteți teoretician și toată ziua nu faceți nimic altceva decât cercetări în domeniul fizicii pure, a fizicii teoretice. Când în realitate dumneavoastră lucrați într-o chestiune specializată, chiar dacă are o extensie mai generală, dar în același timp sunteți la curent cu absolut toate lucrurile din cercetarea teoretică.
Răspunsul este simplu. Fac acele lucruri, dar nu le fac ziua, le fac noaptea.
Da?
Absolut. Acea carte a fost scrisă în orele de noapte, în orele din afara serviciului, pentru că nu am vrut ca să las din mână vârful fizicii, cunoașterea ultima a fizicii, dorința mea de a fi acolo împreună cu Einstein pe muntele cunoașterii. Chiar dacă lucrez aplicativ și încerc să ajut oamenii prin ceea ce fac eu, dorința de a înțelege lumea în care trăiesc nu m-a părăsit. Și atunci am vrut ca să continui și să le arăt și altora și să-i ajut și pe alții în, să urce acest munte al cunoașterii. Să îi trag puțin de mână cu mine, să ajungă și ei acolo sus și să ne uităm împreună cu Einstein la, de fapt, ce știm despre lumea asta.
Revenind la filozofie și firește, folosind o analogie, cineva spunea despre un filozof latin, Cicero, spunea despre Socrate: Socrate a coborât filozofia din ceruri și a adus-o în casele noastre. Dar așa faceți și dumneavoastră, aduceți fizica din, de pe muntele înalt în care a dus-o Einstein și ceilalți și o aduceți în casele noastre. Asta înseamnă o motivație, o anumită convingere culturală, care nu e neapărat de fizician. Nu?
Absolut. Eu am o analogie a izvorului din munte. Sus în munte este un izvor de cunoaștere. Pentru ca să ajungi la izvorul ăla, trebuie să urci muntele. Depui efort. Eu am urcat acel munte, iau apă din acel izvor și îl aduc jos celor care poate nu pot să urce acel munte. Dar asta îmi reamintește și mie că întotdeauna eu însumi trebuie să urc din când în când din nou acel munte. Eu însumi trebuie ca să depun efort, ca să rămân la curent cu progresele mari din fizică, să-i citesc pe mari fizicieni, ca întotdeauna să mă adăpesc la acel izvor al cunoașterii. Dar, într-adevăr, efortul acesta nu poate să fie făcut de toți dintre noi, mai ales că trebuie să mai facem și alte lucruri în viață.
Correct.
Nu doar ca să studiem fizica sau filozofia din punctul ăsta de vedere. Dar datoria noastră, ca fizicieni, ca filozofi, este ca din ceea ce am cunoscut noi, din acel izvor al cunoașterii, unde e foarte greu de ajuns, cumva să-l filtrăm, să aducem ce este bun, ce este frumos din el, digerabil, și să-l dăm celor din jurul nostru. E o datoria noastră.
Am constatat că efortul dumneavoastră este, să-l numesc, pedagogic, educațional. Fizica povestită urmează logica internă a felului în care a evoluat acest domeniu pe mari teme, hai să zicem, de la Galilei, dar de fapt noastră începeți chiar din antichitate și până când vorbiți despre fizica de la ultima oră, dar am avut privilegiu să citesc câteva pagini, să-l spun direct ascultătorilor, dintr-o lucrare pe care o pregătiți și care are un titlu prezumtiv cam așa, Amintiri despre viitorul fizicii, și care nu mai seamănă cu fizica povestită, stilistic vorbind.
Da, de ce? Pentru că fizica povestită se adresează oamenilor deja interesați de fizică. Fie elevi, fie studenți, fie profesori. Cineva care este deja interesat de fizică primește acum un ajutor în a merge mai departe și a înțelege. Pe de altă parte, există o masă mare de oameni care încă nu au simțit gustul fizicii. Ei încă nu sunt interesați de fizică. Ori prin cartea aceasta a doua încerc să atrag către fizică pe cei care încă nu sunt interesați. De unde titlul este de fapt mai mult o poveste pe care încerc să o construiesc în așa fel încât să-i atrag pe cei care încă nu știu că există o fizică frumoasă. Ori este o altfel de logică, un altfel de a scrie, trebuie să fie mult mai dinamic, trebuie să fie mult mai simplu, trebuie să fie mult mai aproape de cititor, nu trebuie să existe concepte complexe care ar îndepărta imediat cititorul. Este cu totul altceva, dar e o încercare pe care o fac.
Considerați că fizica, așa cum de obicei se spune în spațiul intelectual al celor care sunt nefizicieni, că fizica dă un model de cunoaștere generic pentru toate științele și atunci cel care face o popularizare a fizicii dă posibilitatea ca cititorul să pătrundă și în alte domenii conexe?
Nu cred. De ce se întâmplă? Fizica are un model matematic în spate, iar acel model matematic, de exemplu, nu asumă umanitatea din noi. Eu nu pot ca să aduc prin fizică să interacționez imediat, de exemplu, cu domeniul esteticii, decât prin comparațiile pe care le fac. Este adevărat că am cititori care îmi scriu, spune ce frumos te-ai exprimat în acea propoziție, m-a inspirat. Dar este adevărat, e frumos, încerc să fac asta, dar în sine fizica bazată pe aparatul ei matematic este restrânsă la matematică, iar nu asumă estetica ca un lucru fundamental. Dacă o ecuație este foarte complexă, eu nu am ce să-i fac, dacă e foarte urât, nu am ce să-i fac. Mă înțelegeți? Deci ea rămâne în acest cadru al matematicii din care a evoluat.
Am înțeles. Dar totuși poziția fizicii este în ierarhia tuturor științelor, pentru că până la urmă, din ce am înțeles eu, opinia unui neprofesionist, nu poți să-ți faci bine mâna, să zicem, în fizică, în biologie, etc., etc., fără ca anterior să ai cunoștințe de background, cunoștințe de fizică, cunoștințe elementare, să spun așa. E posibil?
A zice așa că poți să faci o fizică foarte bună, da? Fără să fi făcut, de exemplu, literatură sau istorie, ca să dau un exemplu mai simplu, sau geografie. Adică nu trebuie să ai cunoștințe de geografie pentru a face o fizică foarte bună. Îți ajunge matematica, logica de înțelegere și atunci în domeniul fizicii poți să fii un cercetător foarte bun. Poate că nu știi să explici, că nimeni nu te înțelege cum te explici tu, dar tu poți să faci o cercetare foarte adâncă pentru că rămâi în cadrul fizicii.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, cum spuneam în deschiderea emisiunii, dezbaterea din această seară am rezervat-o problematicii filozofice a minții, în jurul căreia gravitează nu doar gânditorii profesioniști, cum spuneam, ci și o serie de oameni de știință, cum este și invitatul nostru din studio, cercetător la compania Philips în Olanda, autor de zeci de brevete și lucrări apărute la cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume, doctor în fizică, Cristian Presură, nume cunoscut, cum ziceam, și de către dumneavoastră, întrucât domnia sa a publicat în 2014 lucrarea Fizica povestită la editura Humanitas, lucrare care a primit și premiul Academiei Române. În primul sfert de oră, cum ați remarcat, am vorbit despre itinerarul științific, intelectual, formativ, despre activitatea domnului Presură, care, trebuie să presupunem, l-a stimulat să privească lucrurile nu doar ca fizician, ci și ca filozof. Și acum vă propun să deschidem treptat dialogul pe care îl aveți dumneavoastră cu filozofia. De unde, care este izvorul acestui dialog? Din faptul că dumneavoastră asumați ideea că fizica este o formă de cunoaștere care are o generalitate, o universalitate și că până la urmă ea se întâlnește în mod obligatoriu cu filozofia?
A zice că nu are generalitatea pe care mi-aș dori eu la ora actuală. Pentru mine fizica rămâne un copil al filozofiei. Cuvântul fizică are în rădăcină cuvântul fuzis, dacă nu mă înșel, în limba greacă, ceea ce înseamnă natură. De ce? Pentru că fizica este urmașa filozofiei naturii. Printre alte filozofii care existau înainte, estetica și așa mai departe, exista filozofia naturii.
Da. Era un mod de lucrarea gândire. Lui Newton la asta se referă, fundamentele matematice ale filozofiei naturale.
Filozofiei naturale, exact. Sigur, în Olanda, de exemplu, fizica se numește Naturkunde, știința naturii, ca și în germană. Deci, fizica este urmașa filozofiei naturii. Din punctul meu de vedere, fizica rămâne întotdeauna un copil al filozofiei. Poate că mulți dintre colegii mei fizice nu o să fie de acord cu această afirmație și putem să-l cităm pe Richard Feynman cu celebre lui observații, nu știu dacă pot să spun în emisiune.
Da, bineînțeles, da, evident. Da.
Nu sunt de acord cu Richard Feynman, dar spun pentru bine, că, da, într-adevăr, unii fizici susține acest punct de vedere. Richard Feynman spune așa, un fizician laureat al premiului Nobel, spune așa că zice, filozofia este utilă fizicii, tot atât cât ornitologia este utilă păsărilor. Adică el nu vedea o utilitate. Eu nu mă raportez așa. Mie mi se pare așa că fizica a moștenit din filozofie niște maniere de gândire, niște concepte și acea metodă a construit-o și a avut succes în natură. Dar în spatele acestei metode, în filozofie în general, există și alte metode încă nedezvoltate atât de bine ca fizica. Și de aceea eu mă raportez ca și fizician întotdeauna la filozofie ca un fel de filozofie. Este tatăl meu sau este strămoșul meu?
Am citit articolele dumneavoastră din presă, nu pe toate, pe alea care mi-au fost la îndemână, și am remarcat că faceți dese referiri la Kant, dar nu numai. Aveți o listă de filozofii care intră în preferințele noastre de fizician?
Este, să spun așa, n-am reușit ca să învăț pe filozofi așa cum aș fi vrut la facultatea de fizică. În mod practic, un lucru pe care l-am făcut, de exemplu, a fost să citesc Lumea Sofiei, care e o carte de popularizare a filozofiei. Dar conține toate numele importante.
Așa este.
Nu numai că am citit cartea, dar am citit și câte ceva de la fiecare nume important pentru ca să rămân la curent. Kant însă, într-adevăr, e preferința mea pentru că el are acea teorie cu faptul că nu putem să cunoaștem ce este efectiv realitatea.
Corect.
Lucrurile în sine. Lucrurile în sine, exact. Teoria ochelarilor, care întotdeauna ne deformează. Ori, eu am învățat lucrul ăsta în fizică, eu singur, lucrând ca un țăran care lucrează cu pământul și învață legile pământului lucrând cu ele, așa am învățat eu din fizică dureros faptul că eu niciodată prin fizică și numai prin fizică nu pot să știu ce este realitatea. Pentru că realitatea în fizică mi-arată întotdeauna niște măști, iar fiecare mască este o teorie. Avem mecanica clasică care este o mască. Dăm această mască la o parte, ce este în spatele? Mecanica cuantică. Dăm și această mască la o parte, dăm despre teoria cuantică a câmpului. Și în felul acesta, realitatea este pentru noi un joc de actori. Eu nu o să știu niciodată care este actorul real. Eu văd întotdeauna doar o mască a lui. Or, exact ceea ce spunea Kant, nu pot să știu lucrul în sine. Este, cum să zic eu, o frustrare pentru un fizician să vadă lucrul ăsta încercând, pentru că, în mod normal, un fizician începe facultatea de fizică ca să afle ce este realitatea. Vă dați seama?
Da.
Și la sfârșitul facultății își dea seama că metoda însăși nu poate să îi răspundă la această întrebare. Îl face mai modest, îl face mai umil, dar și de asta Kant mi-a rămas la suflet.
Am înțeles. Da, ați întreprins, am remarcat în ultima vreme lecturi în fenomenologie, în Edmund Husserl, un filozof care a produs în gândirea secolului al XX-lea așa zisa cotitură de gândire. Ce caută un fizician în gândirea lui Husserl, de exemplu?
Da. Este mai mult o natură umană. Deci, la Husserl mi-a plăcut mai mult natura umană decât filozofia în sine. Natura umană, spunea la un moment dat una dintre cărțile lui de criza științelor europene.
Criza științelor europene, da, exact.
Spunea foarte frumos că zice, ce fac fizicienii și oamenii de știință în general din om? Ei fac un robot, ei fac un automat. Acel automat, așa cum este construit de oamenii de știință, nu își va asuma niciodată umanitatea. Ori Husserl spune, noi trebuie să ne asumăm umanitatea. Un om este ceva care simte, ceva care suferă. El trebuie să-și asume umanitatea. Ori este într-adevăr o criză din care eu personal nu am reușit ca să ies. Alții au ieșit, dar eu nu am reușit ca să ies din acea criză. Eu mă consider personal că nu l-am depășit pe Descartes. În sensul că dacă rămân doar în domeniul fizicii, atunci trebuie să spun că sunt un automat care funcționează conform regulilor particulelor elementare din neuronii și creierul meu. Și asta sunt și punct și am terminat. Și ce fac cu umanitatea mea? Ce fac cu durerea mea? Ce fac cu dorințele? Cu sensul pe care vreau să-l dau vieții mele? Ori Husserl îmi deschide punctul ăsta de vedere și spune, fii atent, ia aminte, vezi că duci umanitatea, tu ca și om de știință, o duci într-un viitor în care odată spunea cineva că pericolul inteligenței artificiale pe viitor este că vom avea numai roboți. Vom avea numai roboți în sensul că acei roboți nu o să-și asume niciodată altceva decât ce ei sunt roboți. Ori noi oameni vrem să ne asumăm umanitatea.
E îngrijorător. Am citit acum 2 zile o statistică care nu provenea din viitorologie, ci de niște oameni care au făcut calcule că în 2035 numărul roboților va fi mai mare decât numărul oamenilor. Este aproape înspăimântător și mă gândesc că noi nu suntem pregătiți pentru că știința într-adevăr a ocultat partea aceasta, umanitatea din noi de care spuneți dumneavoastră și este posibil să ne pună în situația în care noi din subiecte active ale lumii să devenim obiecte, ca în legenda ucenicului vrăjitor. Dăm drumul la niște forțe și uităm cuvântul magic de stăpânirea acestor forțe. Cum vedeți?
Aveți absolut dreptate. Eu mă gândesc câteodată la cât de mult a progresat tehnologia în ultima sută de ani, da? Și ne-a luat pe noi, ne-a depășit practic. Suntem cuceriți de tehnologie la ora actuală. Nu mai avem timp pentru noi, nu mai avem timp de reflecție. dăm drumul la televizor, să vă dau numai un simplu exemplu, și ne uităm și consumăm imediat. Ori noi trebuie să ne asumăm faptul că noi ca oameni avem nevoie de momente de reflecție, avem nevoie poate și de momente de rugăciune, în care stăm și adânc încercăm să avem o altă conexiune cu altceva decât ceea ce suntem noi. Nu zic că trebuie să facem automat lucrul ăsta, dar sunt oameni care caută și această cale. Dar noi ca și oameni trebuie să ne cultivăm acest umanism în noi. Ori lucrul ăsta nu l-am făcut ca și civilizație, nu am apucat ca să-l construim, să-l integrăm în natura noastră culturală. Ne-am lăsat cuceriți de tehnologie. Da. Și într-adevăr, ce spuneți noastră, un viitor pesimist, se poate întâmpla. Da. Să sperăm că nu se întâmple.
Da, noi n-avem de unde să știm ce se va întâmpla mâine, vorba lui Aristotel. Va fi mâine o bătălie navală, va putea să fie, ar putea să nu fie. Dar cert este că noi trebuie să ne pregătim tocmai la astfel de scenarii. Dacă va exista o bătălie navală, noi ar trebui să facem cutare. Dacă nu va exista, ar trebui să facem. Dar problema este, mi se pare, domnule Presură, că noi nici măcar întrebările nu le punem. Iată, am în emisiune un fizician care îi spune astfel de întrebări. Dar în interiorul comunității dumneavoastră, colegii dumneavoastră, prietenii, prietenii mă închipui că da, pun astfel de întrebări, dar în interiorul comunității de fizicieni, a oamenilor care produc noul teoretic, întrebările acestea filozofice sunt prezente, planează?
Aș spune că nu, când mă refer efectiv la comunitatea științifică de cercetare.
Da, pe asta o am și eu în vedere.
Absolut. Răspunsul este că nu. Răspunsul este că ei folosesc o metodă care a avut succes până acum și nu văd absolut niciun motiv pentru ca să schimbe metoda. Mă înțelegeți? Metoda a fost de succes, rezultatele, sau s-a descoperit ceva, s-a descoperit bozonul Higgs. Metoda a fost de succes. Ce trebuie să descoperim acum? Păi următoarele particule care sunt în spatele bozonului Higgs. Trebuie să vedem dacă nu, cumva, supersimetria este adevărată natură. Care, supersimetria ar fi o extensie a modelului standard al particulelor. Cu alte cuvinte, avem metodă, a fost de succes, de ce am schimbat-o? Mergem mai departe cu această metodă. Din punctul ăsta de vedere, comunitatea de cercetare din fizică nu simte nevoia filozofiei.
Păi, succesele sunt remarcabile și atâta timp, cum spuneți dumneavoastră, atâta timp cât ai succese în continuare, de ce ai coborât de pe cal când traversezi râul? Că, nu? Este și aici o justificare.
Este și aici auzit și mi se pare corect, exceptând problema minții. Acolo e o altă problemă.
Acolo e o altă problemă pe care vă propun să o și deschidem în 2-3 minute, să intrăm direct și să privim, de fapt să ne arătați cum privește fizicianul chestiunea aceasta.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, dezbaterea din această seară aduce în prim plan câteva probleme legate de filozofia minții, o temă extrem de încăpățânată și insolubilă. Până la urmă, invitat în studio este domnul Cristian Presură, cercetător la compania Philips în Olanda, autor de zeci de brevete și lucrări apărute în prestigioase reviste de specialitate din lume. Domnia sa este doctor în fizică și este cunoscut multora dintre noi ca autorul acelei lucrări excepționale, Fizica povestită, un bestseller științific, cum spuneam, apărută în 2014 la editura Humanitas și premiată, cum era și firesc, de către Academia Română. Să deschidem treptat, avem un sfert de oră la dispoziție. Poate o să reluăm când mai veniți în România, să spunem ascultătorilor că ați venit în România cu scopul de a contribui într-un proiect de cercetare al Academiei Române, nu?
Da.
Spuneți-ne
da.
Într-un minut, două.
Este vorba de un proiect care se va finaliza cu o lucrare, Istoria fizicii în România. Și acea lucrare va cuprinde o istorie a momentelor importante de fizică din România, începând din secolul trecut, înaintașii, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, și este un proiect coordonat de Academie.
Și dumneavoastră sunteți coautor?
Eu sunt coordonatorul și cel care...
Coordonatorul.
Coordonatorul acestui proiect și, în final, voi fi și autorul lucrării. Eu trebuie să scriu lucrarea, să o integrez, să-i dau o formă accesibilă cititorului, să zic așa, de nivel mediu. Da. Deci nu neapărat fizici. Nu e o carte specială fizicieni.
Da. Ca o curiozitate, intrăm imediat în subiect, ca o curiozitate existențială așa pentru ascultătorii noștri, dumneavoastră aveți cetățenie olandeză și olandezii mi-ați povestit înainte de a intra în emisiune, nu admit să ai dublă cetățenie. Dumneavoastră sunteți cetățean olandez, dar sufletul și mintea dumneavoastră este la Academia Română, constat.
Da.
Da. Așa, dar când o să veniți în țară, poate o să rezervăm o emisiune, să intrăm exabrupto în problematica filozofiei minții. Acum o privim așa mai general și apoi poate privim în interior, în intestinele ei. Cum ați ajuns la ea ca fizician?
Nu am ajuns ca fizician. Da? Nu am ajuns ca fizician, deci nu a venit dintr-o natură, dintr-o lipsă de cunoaștere în fizică. Am o ecuație, da. Și într-o ecuație îmi lisește un termen. Știți cum era înainte când s-a descris una dintre particule se numește neutrin. Și acea particulă neutrin, foarte greu de detectat. Ea a fost descoperită la început în niște reacții în care nu se conserva energia și lumea nu știa de ce nu se conservă energia în acele reacții. La un moment dat, unul dintre fizicieni, Pauli, un fizician celebru, chiar a ajuns să propună că poate energia nu se conservă în reacții. Ei bine, energia se conservă, numai că în acea reacție se emitea o particulă care era nedetectabilă și care se numește neutrin. Deci, cu alte cuvinte, a existat o nevoie fizică de a explica ceva. Correct. Și atunci s-a propus o nouă particulă neutrin, care după aceea a fost și detectată. Aceasta este o nevoie fizică. Te lovești de ea în cercetare, atunci trebuie să o faci. Problema minții nu a venit ca pentru mine personal ca o nevoie fizică din cercetarea în fizică, a venit ca o nevoie personală. O nevoie personală apărută în urma faptului că trebuie să accept durerea. Am avut momente în viață când mi-a fost foarte greu și când am avut dureri sufletești, înțelegând atacuri de panică, depresii ușoare, o înțelegeți?
Da.
Și în momentul ăla trebuie să-mi accept durerea. Și am stat și m-am întrebat foarte adânc, cum aș putea eu să explic, cum pot să explic eu faptul că eu la un moment dat simt durere? Cum pot să explic? Pentru că în toate modelele fizice pe care le am la dispoziție, în toate ecuațiile, modelul standard, nu scrie niciunde că acei atomi trebuie să simtă durere. Eu atunci de ce o simt? Și asta mi-a deschis dintr-o dată un alt ochi. Am privit lumea cu alții, mi-a zis, e ceva în lumea asta pe care nu pot să-mi explic cu metoda pe care o am eu. Și bineînțeles, durerea este construită în principiu prin mecanismele neuronale care sunt în creier. Și am ajuns la minte.
Și ați ajuns la minte. Dar asta înseamnă că, ajungând la minte, dumneavoastră deja recunoașteți limitele fizicii. În fond, dacă ai o problemă și nu poți să o rezolvi ca fizician, asta înseamnă că recunoști că fizica nu mai circulă pe bulevardul eroic al cunoașterii absolute și că trebuie să îi gândești și limitele, nu?
Absolut. Dar trebuie să spun că este o părere personală. Sunt mulți fizicieni care împărtășesc această opinie, dar sunt și alți fizicieni care spun și filozofi, apropo Daniel Dennett,
sigur,
care spune, nu, stați puțin că vă înșelați, faceți o problemă mare de tot din ceva ce de fapt nu există. Da? La fel este și în lumea fizicii. Eu mă situez printre cei care spun, într-adevăr, avem o problemă, e aproape imposibil de rezolvat, nu pentru că nu știm să construim ecuațiile și nu știm să facem măsurătorile, ci pentru că ne lipsesc mecanismele prin care am putea rezolva o astfel de problemă. În problema minții suntem aproape fără mâini, suntem cu mâinile tăiate. Nu avem mecanismele prin care am putea să abordăm această problemă a durerii.
Dar avem întrebările corecte, pentru că se spune așa că erorile mai degrabă provin din întrebări greșit puse, nu din erori legate de cercetare. Cum vedeți dumneavoastră? Întrebările sunt corect puse sau nu? În materie de minte. Pentru că noi trebuie să căutăm ceva ce există, dar nu este. În ultimă instanță. Nu e vorba de conștiință. Nimeni nu poate să spună că nu are conștiință, dar când vrei să o localizezi, nu mai poți să o mai faci.
Da.
Cum vedeți? La nivel de întrebare.
La dacă nivel de întrebare,
dacă
da.
Dacă întrebările sunt corecte, după părerea dumneavoastră.
Trebuie să vă complimentez, pentru că dumneavoastră sunteți un filozof și filozofii știu întotdeauna să pună întrebări. Ori, întrebările acestea în problema conștiinței au fost puse de filozofi.
Corect,
întrebările există. Vă înțelegeți? Da. Eu, ca și fizician, nu am decât să le caut și le găsesc. E adevărat că nu știu. Nu știu deocamdată cum aș putea să răspund, dar întrebările deja există și se leagă, bineînțeles, de problema subiectivității. Ori noi în fizică lucrăm cu obiectivitate. Correct. Pentru noi măsurătorile sunt obiective, însemnând că pot să fie reproduse în măsurători succesive de laboratoare din lume. După aceea rezultatele publicate, am închis dosarul.
Da, corect, da. Și ele sunt experimente reproductibile, oricine le poate pune, le repune și obține aceleași rezultate și, cum spuneți noastră, avem consensul, mergem mai departe.
Absolut.
Avem metoda, mergem din succes în
absolut.
Succes.
Ori în problema conștiinței ne deplasăm de la problema obiectivă la problema subiectivă. Faptul că ceva este conștient de ceva, că ceva are o experiență conștientă și este paradoxal, pentru că toți oamenii din lume avem experiențe subiective, avem experiențe conștiente. Noi trăim în felul acesta. Dar fizicienii deocamdată ignoră această problemă a subiectivității, se concentrează pe problema obiectivă a măsurătorilor din afară. Deci, să vă răspund pe scurt, întrebările există.
Am înțeles. Acum, cum procedați dumneavoastră? Mergeți de unul singur și citiți o bibliografie, citiți dezbaterile, vă uitați în neurologie? Cum procedează un fizician ca să-și răspundă personal la o chestiune la care fizica e cu mâinile legate?
Da, absolut. O să vă răspund cum procedez eu.
Da,
despre asta
e vorba. Despre
asta este vorba. Dar trebuie să menționez că există fizicieni și există oameni de neuroștiințe care fac lucrul acesta profesional. Giulio Tononi, de exemplu, în Statele Unite, este un om de știință care studiază problema conștiinței, problema subiectivității în profesia lui cu tot ceea ce încearcă.
Dar nu sunteți într-un proiect suntem de cercetare?
Suntem un proiect de cercetare comun cu Giulio Tononi care se referă la problema somnului. Deci Philips împreună cu Universitatea din Wisconsin o să lanseze un produs pe piață care ajută oamenii să doarmă mai bine. Philips-ul e pe partea de aparat și de cunoaștere, iar Giulio Tononi, care știe foarte bine despre conștiință, are teoria lui despre teoria conștiinței integrate și așa mai departe, el vine cu partea de neuroștiințe. Da? Revenind însă la întrebarea dumneavoastră, eu am metoda mea personală pentru că nu fac parte dintr-un grup de cercetare activ pe conștiință. Poate că îmi doresc lucrul ăsta, dar nu fac parte la ora actuală, nu am grup de cercetare, nu am doctoranți, nu am. Și atunci eu am o metodă personală pe care o folosesc și trebuie să recunosc că mulți dintre colegii mei au o metodă aproximativ asemănătoare. Ceea ce însemnează căutarea de articole, da? Cu ceea ce se întâmplă, trebuie să fii la curent. Există nu numai reviste de știință la actuală, dar există și bloguri care popularizează noile rezultate, noile teorii care apar. Și asta este ceea ce fac eu. Văd ceea ce se întâmplă, îmi downloadez articolele, citesc. În cazul, de exemplu, lui Tononi, am downloadat toate articolele, am căutat formulele matematice care sunt, am reprodus ceea ce a spus și el și am încercat să văd dacă eu sunt de acord cu el.
Adică folosesc un dialog cu el, vorbiți pe tema aceasta.
Am vorbit, dar la modul general. Nu am avut ocazia ca să stau de vorbă cu dânsul 5 sau 10 ore și să explic cumva dacă una dintre formulele dânsului este greșită. Unele dintre lungul sunt de acord, așa.
Da, înțeles. Dar totuși, cineva dacă ar auzi discuția dintre colegii dumneavoastră, ar putea să spună următorul lucru. Domnule Cristian Presură, dar dumneavoastră fabricați aparate care citesc gândurile.
Așa.
Cum adică dumneavoastră fabricați aparate care citesc gândurile, dar după aia când vă întreabă ce sunt gândurile dumneavoastră, spuneți, domnule, eu nu știu, dar în timp știu să fac aparate. Nu e un paradox aici?
Este un paradox și sunt două răspunsuri. Hai să vă dau pe primul, care este în felul următor. Aparatele de la Philips au, de exemplu, una dintre sarcini foarte importantă, să vadă dacă pacientul sub observație este conștient sau nu. E o problemă practică.
O, da!
Absolut! Într-o operație, anestezia e una dintre cele mai probleme practice.
Asta e o chestiune de viață și de moarte, nu e o problemă teoretică, științifică.
Așa. Deci, lăsând la o parte filozofia, aparatul care măsoară dacă acel pacient este sub anestezie sau nu, trebuie să ia o decizie. Și e adevărat, câteodată nu ia decizia bine. Există unii dintre pacienți care, după operație, se ridică după operație și spun: Doamne, ce ați făcut cu mine? Păi am avut niște dureri în timpul operației. Doctorul nu avea cum să știe, pentru că nu vedea că pacientul minte, iar aparatul îi spunea... pacientul mișcă, iar aparatul îi spunea că acel pacient nu este conștient. Ori el era conștient, înțelegeți? E o problemă practică cu care trebuie să te confrunți, chiar dacă nu știi nimica despre problema filozofică a conștiinței. Deci da, ne lovim de aceste... Iar cu gândurile, apropo, și asta trebuie să zic, ca să nu creadă unii cititori că Philips face aparate de... citit gândurile de la distanță și
și influențează pe cei care...
Da. Să vă dau un exemplu simplu, un aparat pe care l-am construit acum 8 ani de zile cu prietenul meu Gary Garcia, care este acum la Universitatea Wisconsin, lucrează cu domnul Tononi. Un aparat de citit a gândurilor, am timp, nu?
Nu, avem 4 minute.
Așa. Să explic ascultătorilor cum exact, ca să nu-și imagineze că este nu știu ce.
Da.
Aparatul folosește niște benzi de electroencefalogramă, deci sunt niște benzi care se pun pe cap cu electrozi, există gel, se pun genul pe electrozi, banda cu electrozi se pune pe cap și în felul acesta se măsoară electroencefalograma. Se măsoară și în alte spitale electroencefalograma, care sunt semnale electrice ale creierului. Da? În proiectul nostru am folosit acest aparat de electroencefalogramă, am luat semnalele electrice de la aparat, le-am pus în aparatul de măsură și din aparatul respectiv l-am conectat după aceea la un telefon mobil. Da? Și l-am rugat pe pacient ca să se uite la un ecran, la telefonul mobil, da? Să vedeți unde era trucul, ca să vedeți că nu e așa de complicat. Ei bine, telefonul mobil are numere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiecare buton însă lumina intermitent cu frecvență diferită. Deci butonul de 0 lumina, avea o frecvență de 10 Hz, celălalt de 12 Hz, celălalt de 14 Hz și așa mai departe. Fiecare număr avea frecvența lui. În momentul în care persoana respectivă se uita la cifra 0, vedea și licărirea cu frecvența de 12 Hz. Creierul începea să proceseze o informație cu 12 Hz, iar acel 12 Hz se vedea în semnale electrice ale creierului. Și noi vedeam, băi, acel pacient sau acel om se uită la ceva care are o frecvență de 12 Hz. Și cu aparatul putem să citim acea frecvență de 12 Hz. Și știam că sunt 12 Hz. Și atunci, automat, apăsam pe 0. Și auzea bipul de 0. După care persoana respectivă se uita la cifra 7. Cifra 7 avea o frecvență de licărire de 14 Hz. Automat, neuronii din creierului procesau informație cu 14 Hz, iar electroencefalograma detecta semnale electrice care aveau în ele tot o frecvență de 14 Hz, pe care noi o citeam, dintr-o dată știam că sunt 14 Hz și apăsăm cifra respectivă.
Păi, pe scurt, dumneavoastră, într-un minut și jumătate, două minute, pe scurt, dumneavoastră, avansați un model explicativ. De noastră, din ce spuneți, cam asta ar trebui să deduc eu ca om care mă ocup de filozofie. Domnule, deja noi am văzut cum oscilează neuronii, știm ce tipuri de semnale urmează ca noi în viitor să deslușim și conștiința plecând de la baza neurologică.
Este problema simplă a conștiinței. Știți foarte bine. Aceasta este problema simplă a conștiinței. Problema simplă a conștiinței și problema grea a conștiinței, așa cum este definită de Searle.
Așa.
Problema simplă a conștiinței e să înțelegem cum funcționează neuronii. Da, într-adevăr, aceasta este calea de urmat. În primul rând trebuie să vedem cum vorbesc neuronii unii cu ceilalți, să îi măsurăm și după aceea, pe baza acelei informații, să încercăm să înțelegem ce este conștiința, adică ce este acea experiență subiectivă pe care o avem cu toți.
Corect. Și calea grea? Într-un minut. Calea grea?
Calea...
Da, cum o vedeți, noastră, ca fizician?
Da, calea grea, așa cum o văd eu ca fizician, este că trebuie să dezvoltăm alte instrumente decât cele pe care le avem. Alte instrumente însemnând altceva decât matematică, altceva decât câmp electric, alte instrumente, iar când vom face acel lucru, fizica va deveni cu totul altceva. După cum chimia a devenit fizică, pentru că am descoperit foarte multe, la fel, în momentul respectiv, fizica va deveni o altă știință, iar fizica va lua locul chimiei.
Aveți o perspectivă optimistă. După tonul pe care vorbiți și nu aveți regrete că la un moment dat perspectiva fizicii va fi depășită, constat.
Nu aș avea de ce. Este, face parte din natura omului, adică trebuie să învățăm să fim modești. Și noi fizicieni.
Da. Păi să încheiem cu îndemnul acesta la modestie, că niciodată nu-i prea multă modestie într-o lume a cercetării științifice care are la dispoziție instrumentele acestea formidabile de produs succes și noi avem o încredere oarbă asupra lor, dar nu ne mai uităm cu atenție poate în jur, nu?
Da.
Da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Cu plăcere. Cu mare drag promit ascultătorilor că în clipa în care veți reveni în România să facem o dezbatere din punctul în care am lăsat-o astăzi și să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere de fizician în problema grea a conștiinței. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că am fost onorați cu prezența în studio de către domnul Cristian Presură, doctor în fizică, nume cunoscut de către dumneavoastră din lucrarea pe care a semnat-o domnia sa, Fizica povestită, apărută în 2014 la editura Humanita și premiată de Academia Română. Domnia sa este, cum vă spuneam în deschiderea emisiunii, cercetător la compania Philips în Olanda. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!